professori Rene Cotuni Helsingin yliopistosta, professori Kalle Mikkelsen Lappeenrannan teknisestä yliopistosta ja kääntäjä ja kustantaja Kimmo Pietiläinen Terra Cognitasta. Puhumme onnellisuudesta. Kohta on vuosi 2017 ja uuden vuoden aattona usein tehdään tällaisia taikoja ja tietysti ihmiset, kun ne tekevät näitä taikoja, niin he toivovat, että sieltä tulisi jotakin positiivista uudelle vuodelle. Toivotaan jotakin onnellisia tapahtumia ja iloisia uutisia. Tämä onnellisuus on mielenkiintoinen asia. Ihminenhän toivoo, että hän olisi onnellinen elämässä, mutta onko se elämän päämäärä tämä onnellisuus? Siitä voimme keskustella. Ja voiko tämmöisessä maailmassa, jossa nyt elämme, niin ihminen yleensäkään olla onnellinen? Koska täällä eletään aika suuressa teknologisessa murroksessa ja työpaikkamurroksessa, siis maailma muuttuu ehkä nopeammin kuin ihminen pystyy edes tajuamaan. Voiko ihminen olla onnellinen tällaisessa viitekehyksessä? Mikä tekee siis ihmisestä onnellisen? Se on nyt se pääidea tässä keskustelussa. Rene Cotuni, sinä olet uskontotieteilijä. Mitä uskonnoissa ajatellaan onnellisuudesta? Onko se ihmisen elämän päämäärä tulla onnelliseksi?
Ei se ole päämäärä tietenkään, koska onnehan voi tietysti tavoittaa tai pyrkiä tavoittamaan. Mutta aina kun sitä pyrkii tavoittelemaan, niin se loittonee, se lähtee kauemmas pois. Et sitä ei voi sillä tavalla saavuttaa jollain tietyllä keinolla tai askeisilla tai jollain muulla konstilla, vaan se mikä siinä ajatellaan monessa uskonnossa on, että se on eräänlainen bonus sitten, jos elää tietyllä tavalla, niin sitten jossain vaiheessa ihminen huomaa, että hän on onnellinen. Jos ajattelee esimerkiksi buddhalaisuutta, niin siellä on tällainen ajatus, että elämä on kärsimystä. Ja se kärsimys johtuu siis siitä, että ihminen tarrautuu erilaisiin asioihin. Esimerkiksi himot, halut, kaikki tällaiset seikat niin tekevät sen, että koska ihminen harvoin saavuttaa sitä, mitä hän pyrkii saavuttamaan, niin silloin se on epätyydyttävä hänelle, hän kärsii siitä ja on onneton. Että jos rakastuu johonkin ja tämä henkilö ei rakasta sinua, niin sitten sä oot onneton. Tai jos joku henkilö rakastaa sinua, mutta sä et rakasta sitä, niin sä oot onneton. Eli tavallaan koko elämä on erilaisia tällaisia tapahtumia, missä on kärsimystä, joka johtuu tästä tarrautumisesta tai himoista tai halusta. Ja tavallaan se ratkaisu siinä on, jos ajatellaan niin kuin onnellisuutta, on lähinnä se, että tästä oravan pyörästä, kärsimyksen oravan pyörästä päästään pois sillä tavalla, ettei tarrauduta mihinkään. Et silloin kun ihminen ei tarraudu, eikä hän ole haluja eikä himoja, niin sitten hän on tyyni ja siinä mielessä niin kuin onnellinen. Ja voi sanoa näin, että onnellisuus ei varmastikaan ole sellainen asia, että se on niin kuin sama kaikille ihmisille. Vaan että joo, voi sanoa näin, että voiko ihmiset olla onnellisia kaikki samalla tavalla. Jokainen on varmaan onnellinen vähän eri tavalla. Ja on olemassa niin kuin kreikkalaisessa filosofiassa tämä Pyrryksen voitto, joka tarkoittaa sitä, että hän Pyrrys voitti sodan, mutta kuitenkin se oli hänelle huono asia. Ja mä olen joskus ajatellut sillä tavalla, että ihmisen elämässä niin voi hävitä joitain asioita tai epäonnistua jossain asioissa. Ja se saattaa koittua itse asiassa voitoksi. Et mulla oli eräässä vaiheessa, mä hain yhtä työpaikkaa, joka ei liittynyt yliopistomaailmaan. Ja mä en saanut sitä, ja silloin tietysti mä olin vähän pettynyt, että mä en päässyt siihen. Mutta sitten myöhemmin mä huomasin, että se oli oikeastaan aika hyvä, että mä en päässyt siihen, koska silloin se olisi tarkoittanut ihan sellaisia asioita, mitä mä sitten kuitenkaan en olisi halunnut tehdä. Et joskus tämmöiset epäonnistumiset voi niinku olla hyväksi sille ihmiselle. Ja tieteen piiristä on yksi sellainen ihan hauska kokemus, minkä voi hyvin kertoa. Mä pidin esitelmän aika nuorena Åbo Akademissa, oli sellainen kansainvälinen tieteellinen konferenssi, ja sitten professori, joka siellä oli silloin proffana, niin halusi julkaista mun jutun sitten heidän sarjassa. Ja pyysin nopeasti, että mä voisin kirjoittaa ja lähettää hänelle. Niin mä tein. Ja se tuli bumerangina takaisin mulle se teksti, että eihän tällaista voi julkaista. Tässä on mitään päätä eikä hän tässä on jutussa. No sitten mä ajattelin, että vähän kummalliselta tuntuu, että hän niin suhtautuu tähän tällä tavalla. Ja no sitten mä kuitenkin lähdin sen hänen toisen julkaisuun. Hän julkaisi ja piti sitä ihan hyvänä. No sitten tämä sama professori oli yliopiston kirjastossa vuosi sen jälkeen suurin piirtein. Me tavattiin ja sanoin, että ai, että Rene, että sulla oli hieno juttu siinä. Mä sanoin, että se on ihan sama kirjoitus, minkä mä lähetin sulle. Juu, mutta sun täytyy sinunkin kerran epäonnistua elämässä. Se oli hänen niin kuin, ajatus, että kun mä olin niin nopeasti opiskellut, että mun täytyy epäonnistua, että siitä on mulle hyötyä. Siis niin. Tätähän tarkoittaa sitä, oli, koska mä sain parempaan paikkaan sitä julkaistua, että siinä mielessä siitä oli hyötyä.
Niin, eli epäonni johti sinut sitten paremmalle uralle.
No joo, tässä sanotaan näin, että se oli, epäonnistuminen oli kuitenkin voitto. Siis tämä, että niin kuin Pyryksen voitto on niin kuin häviö, niin tämän tyyppinen häviö on ikään kuin voitto. Tämä oli se, minkä mä siitä opin.
Se on merkillistä. Joskus tämmöinen epäonni johtaa parempaan lopputulokseen, jota ei voinut itse kuvitellakaan etukäteen, että hyväksyisi sellaisen epäonnen. Ja sillä hetkellä, kun sen kokee, niin se on ihan valtava pettymys, mutta sitten kuitenkin, sanotaanko pari vuoden kuluttua huomaa, että sehän oli se lottovoitto oikeastaan.
Juuri näin, ja sama, mulla on se kokemus ollut Pyhältä Aattoksen vuodelta, missä mä oon paljon ollut, vielä oli 50 kertaa, niin alussa silloin, kun mä menin sinne, mä suunnittelin hirveän tarkkaan, että missä luostarissa mä käyn, ketä mä haastattelin ja näin päin pois. Mutta se ei koskaan toteutunut, ja mä olin hyvin pettynyt, että eihän tämä nyt mene näin, sitten mä joudun niin kuin improvisoimaan. Ja silloin usein oli niin, että mä löysin paljon fiksumpia munkkia kuin mitä mä olin tiesin etsiä. Eli tavallaan se, että jos vaan niin kuin tekee, niin sitten jossain vaiheessa ne palaset loksahtaa kohdalle. Et mä luulen, että tällaiset seikat tietysti auttaa, jos ajatellaan tämmöistä onnellisuuden kokemusta, niin auttaa, jos niin kuin oppii suhtautumaan oikealla tavalla epäonnistumisiin ja myöskin onnistumisiin tietysti. Niin se antaa semmoisen tietynlaisen tyyneyden siitä, että ei suhtaudu niin hirveän voimakkaasti tällaisiin asioihin, vaan katsoo, että mitä tässä nyt sitten tulee, mikä on tullakseen, ja hyväksyy ikään kuin sen.
Ottaa iisisti sen tilanteen. Kalle, mitä ajatuksia tämä herätti?
No minä olen tätä onnellisuutta katsonut ehkä tältä, kun olen tutkinut koko akateemisen uraniajan tämmöistä modernia maailmaa, niin siinähän tämä onnellisuus sitoutuu taas aikaan ja paikkaan. Ja siellä on hyvin voimakas ollut tämmöinen, ehkä lähtien täältä, mitä René äsken puhui, tämmöistä antiikin myytistä siitä, että tämmöinen länsimaisen ihmisen myyttinen tarina siitä, että kun paratiisista sai kaikkea muuta tehdä, paitsi sitten tästä hyvän ja pahan tiedon puusta syödä, niin eiköhän vaan sitten siitä kuitenkin sitten syötiin. Ja sitten tuli lähtöpassit paratiisista ja jouduttiin sitten, tavallaan siitä tulee tämä onnellisuudesta, siirryttiin epäonnellisuuden maailmaan. Ja sitten niin kuin David Nobel on hienosti kirjoittanut, että hänen mukaansa tämmöinen modernin maailman rakentaminen on pyrkimystä rekonstruoida se paratiisi, se onnellinen maailma. Eli että ihminen on rakentanut itselleen tämmöisen paikan, elämän ympäristön, missä hän voisi elää onnellisena, jossa ovat siis poistettuna kaikki tämmöiset luonnon irrationaaliset tekijät ja kaikki muut. Ja nyt koko ajan hän sinne sitten tuo lisää tämmöistä teknologista maailmaa. Nyt puhutaan laajennetusta todellisuudesta, jossa hän voi kokea onnellisuuden kokemusta. Että se on semmoinen kuin loputon paratiisin hakeminen. Ja juuri niin kuin René sanoi, että siinä tulee tämmöinen niin kuin addiktiotyyppinen tavoittelu siitä, että tehdään koko ajan parempaa, hienompaa, kiiltävämpää, kauniimpaa, upeampaa. Ja kukaanhan ei oikeastaan kyseenalaista tämä, että mikä tässä on taustalla, mutta että siitä voidaan kaivaa taustalta sitä, että ihmisen niin kuin loputon kaipuu siinä, että lopultakin se hänen ajan ja paikan määrittämä ympäristö olisi semmoinen, jossa hän voi sitten kokea sen pysyvän onnellisuuden, mutta kuten tässä alkuperäisessä myytissä tapahtui, että aina kun siitä sitten, niin aina pudotaan sitten tähän jotakin siitä puuttuu ja taas siihen tarvitsee niin kuin lisäpalan ja taas siihen tarvitsee lisäpalan. Ja sitten niin kuin tiedetään, että kun teknologialla yritetään ratkaista ihmisen onnellisuutta, niin synnytetään aina 10 epäonnistumista siihen lisäksi, jotka taas täytyy korjata. Että se on tämmöinen noidankehä, mihinkä ollaan jouduttu, mutta teknologia sisältyy niin kuin valtavan voimakas tämmöinen onnellisuuden tavoittelun. Se on edistyksen, kehityksen ja loputtomien mahdollisuuksien maailma, missä liikutaan. Ja sitten kuitenkin se on yhtä aikaa tämmöinen epätäydellisyyden maailma, että jotakin sillä puuttuu.
Niin, että ihminen hakee siis maanpäällistä paratiisia alitajuisesti koko ajan.
Niin, se on kiinnostava se Nobelin väite, että ihminen, kun joutui karkotetuksi paratiisista, niin hän lähti niin kuin rakentamaan sitä paratiisia takaisin itselleen. Ja sitä sellaista paratiisia, mistä oli joutunut pois, niin ei varmaan koskaan enää ollut olemassa. Ei ollut olemassa mitään Edenin luonnon paratiisia, jolloin luotiin sitten tämmöinen teknologinen maailma. Ja se on nyt sitten se paratiisi. Mutta kun se on ihmisen tekemä eikä se ole Jumalan tekemä, niin se on tietysti epätäydellinen ja sitä täytyy koko ajan sitten paikata. Mutta siihen sisältyy se samanlainen tiedon hyödyntämisen ja tämmöinen samanlainen elementti ja pyrkimys hallintaan ja kontrolliin ja sitä kautta tämmöiseen onneen. Mutta siinä on hyvin, hyvin tärkeä tämmöinen ajan ja paikan kokemus ja minkälaiseksi se ihminen muokkaa sen ajan ja paikan. Ja tätä kautta hän sitten hetkeksi saavuttaa semmoisen onnellisuuden tilan, että nyt tässä tilanteessa, nyt kun istun tässä mukavassa sohvassa, olohuoneessa, katson tätä täydellistä televisio-ohjelmaa ja kuuntelen tätä täydellistä stereoääntä ja olen tässä täydellisessä valaistuksessa, täydellisessä tunnelmassa, niin nyt olen onnellinen. Eli ihminen ei ole itsessään onnellinen, vaan hän rakentaa tämmöisen niin kuin keinomaailman tähän ympärille, joka tuottaa hänelle sen onnellisuuden.
Minusta pitäisi yrittää määritellä tämä sana onnellinen, mitä se tarkoittaa. Minä sitten mietin tänne tullessa, että mitähän sinne oikein onkaan se onnellisuus. Ja en minä sitä osannut määritellä. Sen sijaan tuli mieleen, että on tämmöisiä muitakin asioita, jotka ovat aivan meidän edessämme ja mahdottomia määritellä. Elämä, tietoisuus. Elämä määritellään sillä, että luetellaan iso joukko elämän ominaisuuksia, niin kuin Kalle luetteli tässä. Onnellisuuden ominaisuuksia, elämän ominaisuuksia ovat esimerkiksi syntymä, energia ja muita aineita kulkee ympäristöstä elämän läpi. Elämä ottaa ympäristöstä elämän voiman, elämään liittyy lisääntyminen, kuolema, yksilöt kuolevat, antavat tilaa uusille yksilöille. Tämä tarkoittaa sitäkin, että elämässä on mahdollisuus muuttua, koska uudet yksilöt tuovat elämään uusia piirteitä, syntyy evoluutio. On muutosta ja valintaa, elämä kehittyy ja varmaan muitakin tällaisia ominaisuuksia olisi viitsiä luetella. Vastaavalla tavalla tietoisuudesta. Amerikkalainen korkeimman oikeuden tuomari sanoi kerran, että ei hän tiedä mitä porno on, mutta kyllä minä tunnistan sen, kun minä näen. Ja samalla tavalla voidaan sanoa elämästä ja tietoisuudesta ja miksei onnellisuudestakin. Ja varmaan voidaankin. Mutta minäpä yritän määritellä onnellisuuden tässä. Onnellisuus on mielekkään elämän elämistä. Mitä tapahtui? Määrittelen epämääräisen käsitteen uudella epämääräisellä käsitteellä. Ei sitä oikein saa otetta, että mitä se onnellisuus on. Ja se on paljon muuta, laajempi asia kuin tämä tavaroiden kerääminen, josta Kalle puhui. Mielekkään eläminen on se, että on jokin tavoite, jota yrittää saavuttaa. Se saattaa onnistua se tavoitteen saavuttaminen, mutta useimmille ja varsinkin vaikeasti tai kovasti kilpailulla aloilla sen tavoitteen saavuttaminen on useimmille mahdotonta. Esimerkiksi sitä käy jääkiekko. Tuhansia suomalaisia ikäluokasta osallistuu jääkiekkosarjoihin, ja joka vuosi ehkä 3 pääsee pelaamaan NHL. Ja näistä 3 hyvin, hyvin harvasta tulee NHL:n tähti. Lähestulkoon kaikki muut ovat niin sanottuja luusereita. Ne hävinneet sen tavoitteen saavuttelussa, saavuttamisessa, ja he ovat siis epäonnistuneet, ja monikaan niistä ei varmaankaan pidä tätä epäonnistumista elämänsä mielekkyyden tai onnellisuuden kannalta hyvänä asiana. Yritän siis kertoa sitä, että niin tämmöisen mielekkään elämisen ympärillä on paljon semmoisia asioita, jotka tekee monista ihmisistä epäonnistuneita, ei onnellisia. Onnellisuuden tavoittelu ja tämä määritelmän yrittäminen johtaa ajattelemaan, että tämä meidän elämämme on oikeasti luoseritehdas. Paljon, paljon epäonnistumisia tuottava asia. Me ihmiset, me olemme jollakin tavalla oppineet kuitenkin elämään niiden epäonnistumisen kanssa ja olemaan jopa onnellisia, niin kuin Rene tuossa äsken kertoi, että epäonni saattaa johtaa epäonneen. Mutta eikö olisi hauskaa, että osaisimme määritellä? Koittaa jopa tekin.
Itse ajattelin tätä, että kun on tyytyväinen elämänsä, niin ei sen tarvitse nyt niin suurta euforiaa olla, vaan on tyytyväinen elämänsä, niin se saattaisi olla se onnellisuus. Mutta uskon, että yhdelläkään yksilöllä siis elämä ei ole pelkästään onnellisuutta, vaan siinä on hyvin paljon tätä epäonnistumista ja onnellisuuden ja epäonnellisuuden aikakaudet vaihtelevat jokaisen ihmisen elämässä.
Ja ne ovat eri asteisia ne epäonnistumiset tietenkin. Eilen illalla, kun pesin hampaita, niin hammasmukin tipahti lattialle. Se oli pieni epäonnistuminen. Mutta minä olisin voinut liukastua siihen kylpyhuoneen lattialla olevaan veteen kaatua ja lyödä pääni ja kuolla. Se olisi ollut isompi epäonnistuminen.
No, tässähän niin kuin huomaamme, niin on monenlaisia näkökohtia, että mikä se onnellisuus on. Ja se tavallaan niin kuin lähtee karkuun heti, kun sitä yrittää määritellä. Mutta sanotaan nyt näin, kun oli puhetta tuosta nuorison esimerkiksi jääkiekkopelaamisesta ja siinä mielessä onnistumisesta tai NHL:ään pääsemisestä tai jotain muuta vastaavaa, niin, niin hyvin usein tässä on niin kuin sellainen asia taustalla, että vanhempi, useimmiten isä, on nuoruudessaan halunnut olla joku tähtipelaaja, mutta ei onnistunut. Ja sitten hän haluaa, että tämä hänen poikansa toteuttaa tämän onnen tai tämän saavuttaa tämän, mitä hän ei saavuttanut. Silloin se ei ole itse asiassa ole sen lapsen sisäinen tarve toteuttaa jotain, vaan hän niin kuin omaksuu haluaa toteuttaa vanhempien odotuksia. Ja silloinhan ihminen ei oikeastaan voi olla onnellinen, koska se harvemmin onnistuu tuolla tavalla. Että mä luulen kyllä, että se onnellisuus on, niin kuin itse sanoit tässä Sisko just, että se on enemmän siis yksilökohtainen ja jokaisella ihmisellä voi olla erilainen niin kuin näkemys siitä, että mikä tekee hänelle onnelliseksi ja nämä kokemukset. Tällaiset seikat on paljon tärkeämpiä kuin se, että jos ihminen niin kuin toteuttaa toisten toiveita vaan, niin se on aika usein se johtaa tuhoon. Eli mä luulisin, että yksi semmoinen tärkeä elementti tässä onnellisuudessa on se, että jokainen saa toteuttaa niin kuin sitä sisäisiä tarpeitaan tai näkemyksiä. Sitten toinen seikka tässä on tietysti tämä, että mikä Kalle sanoi ihan oikein ja hyvin, tämä, että me elämme syntiin lankemuksen jälkeistä aikaa. Ja niin kuin ortodokset sanoi, ja siinä mielessä niin se on aina epätyydyttävää siinä mielessä, että elämä on rajallinen ja me kuolemme. Ja vaikka kuinka hyvin olisi asian laidat, että me oltaisiin kuinka onnellisia, aina se riski, että hei, että kuuleeko vaimo ennen minua, vai minä ennen häntä. Ja tapahtuu jotain lapsille. Niin aina on tämä niin kuin pelko. Ja se tekee sen, että ihminen ei voi koskaan olla siis täydellisesti onnellinen. Vaan on olemassa sellaisia onnellisia hetkiä, jotka voivat olla pitkiäkin hetkiä. Mutta kuitenkin aina on mielessä se, että me ei voida hallita tätä täydellisesti, vaan aina olemassa riski onnettomuuksista ja muista asioista.
Niin, eli se onnettomuus luuraa tuolla nurkan takana koko ajan ja häiritsee tätä onnellista tilaa.
Juuri näin se on. Ja jotkut on herkeämpiä niin kuin, ja pelkää enemmän tällaisia asioita ja toiset ajattelee, että no, on tulla mikä tullakseen. Että sehän riippuu siitä, miten siihen suhtaudutaan. Mutta joka tapauksessa näinhän se on.
Tässä läntisessä kulttuurissa on onnellisuuden suhteen kaksi tämmöistä aika mielenkiintoista rinnakkaista ja oikeasti vastakkaista linjaa. Toinenhan on tämmöinen onnellisuuden tavoitteellisuus. Sehän rakentuu esimerkiksi kasvatuksessa, sanotaan, että käy koulu ja ole ahkera ja rakenna tulevaisuutta, koska sitten ajatellaan, että siellä on sitten se onnellinen elämä. Että jos jättää nämä asiat tekemättä nuoruudessa, niin sitten se tulevaisuus on todennäköisesti vaikeampi ja siellä on mahdollisesti, et ole onnellinen. Tuolla on semmoisia niin kuin tiekarttoja rakennetaan tai polkuja rakennetaan. Ja sitten sen rinnalla kulkee tämmöinen vastakkainen, tämmöinen carpe diem elämä, että elät hetkessä ja elät vain hetkessä ja tulevaisuudesta ei kannata paljon välittää. Se onnellisuus löytyy siinä samassa hetkessä. Ja jos katsomme vaikka tämmöisen niin kuin elokuvatuotantoa, niin meillä on tämmöisiä kahdenlaisia elokuvia tai näitä kahta pelataan vastakkain. Oliko se Kuolleiden runoilijoiden seura, taisi olla aikanaan tämmöinen legendaarinen elokuva, missä tätä problematiikkaa hienosti esitettiin sillä tavalla, että kuinka sitten näytettiin näille pojille, että tämmöinen carpe diem elämä on sitä oikeaa elämää, että otat siitä hetkestä kiinni, etkä ajattele mitään. Ja sitten kuitenkin opetetaan toisia, että nyt sitten vaan suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti kieltäytymällä ja se onnellisuus on jossain tuolla edessä. Mutta että vähän niin kuin René sanoi, että kummanko riskin otat, tämä toinen on riskialttiimpi, kun eletään vaan tässä päivässä, ja toinen sitten eliminoi sitä riskiä, kun tehdään asiat oikein. Mutta tavoite on molemmissa sama. Pyritään onnellisuuteen, mutta kahta hyvin eri tietä. Ja tämä on niin kuin tämmöisen järjestäytyneen yhteiskunnan, ja toinen on sitten tämmöisen ehkä järjestäytymättömän tai tämmöisen rebel-yhteiskunnan malli, jossa yksilö uskaltaa sitten tätä järjestäytynyttä tiekarttaa vastaan kulkea.
Niin tässähän on mielenkiintoinen, että antiikin tarina siitä muurahaisesta ja heinäsirkasta. Se on juuri siitä, että muurahainen tekee töitä ahkerasti, ja se usein on ajatellut, että on niin kuin saksalaiset tekee töitä ahkerasti ja kerää, kaikki toimii hyvin, ja heinäsirkka vaan laulaa ja soittelee, ja sitten sitä moititaan, että mitä heinäsirkka sitten talvella tekee, kun sillä on mitään taloa eikä mitään tehnyt, niin hän muuttaa etelään ja laulaa siellä. Se on sitten se vastaus siinä. Siis tämmöinen vanha tarina ja siinä monenlaisia tulkintoja, mutta se on ihan totta, että tämä on myöskin persoonallisuuskysymys. Että kumpaan itse kuuluu, että miten paljon me ollaan murhaisia tai miten paljon meissä on sitä murhaisen niin kuin filosofia sisällä, miten paljon on sitä heinäsirkan filosofia sisällämme.
Kalle.
Mutta tähän onnellisuuteen kyllä liittyy voimakkaasti vapaus, vapauden käsite. Että kuuntelin tuossa itsensä päivänä, oli tämmöinen Yle-radiossa tämmöinen arvottiin tai sai ihmiset äänestää parhaita lauluja, jotka sitten eri vuosikymmeninä oli heitä eniten liikuttanut. Ja pitkään siellä oli Junnu Vainion Albatrossi. Taisi olla ihan kärkipäässä siellä. Ja sen sanoja, kun sitten kuuntelin siinä, kun se laulu tuli, niin siinähän oikeasti kiteytyy tämä koko, että Albatrossi, joka vapaana liitää. Se on tämmöinen onnellisuuden symboli. Ja sitten tämä, joka jäi sinne Kotkan satamaan kunnan toimiston töihin niin ei koskaan saavuttanut sitä onnea. Että miten me saavutamme sen vapauden ja vapauteen liittyvän onnellisuuden. Ja se liittyy myös tähän tavallaan yksilön ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen. Että onko siinä yhteiskunnassa oleva yksilö vapaa, ja kun yksilö on vapaa, niin hän saattaisi olla onnellinen. Jos se yhteiskunta sitoo hänet, niin hän ei voi olla onnellinen. Kävin tuossa Berliinissä DDR-museossa ja se oli hyvin mielenkiintoinen, koska siellä näytettiin, kuinka onnellisia ne ihmiset siinä DDR-maailmassa ovat. He alasti pelaavat lentopalloa rannalla ja ottavat aurinkoa ja nauttivat ja lapset leikkivät siellä.
He olivat kapinallisia.
No ehkä, mutta se oli ihan virallista propagandaa ja näytti, että kuinka se onnellinen se elämä oli. Ja sitten kuitenkin todellisuudessa tiedettiin, että se hyvin sitova, kontrolloiva, sensuroiva yhteiskunta sitten katkaisi ja tämä on pois. Että tämän vapauden, että vaan kuinka paljon yhteiskunta pystyy antamaan yksilölle vapautta, niin se merkittävästi vaikuttaa siihen onnellisuuden määrään. Ja sitten taas, että kun se vapauden määrä, että yhteiskunta kadottaa sen, tai yhteiskunta on kokonaan vapaa, niin sitten pelätään taas, että joudutaan semmoiseen kaikki vastaan kaikki taisteluun ja hävitetään sitten se kollektiivinen onnellisuus. Tämä on hyvin, hyvin monimutkainen tämä yksilön ja kollektiivin välinen onnellisuuden suhde.
Tässähän on tietysti tämä talouskysymys, on tässä Suomen maassa sellainen tietysti tärkeä asia siinä mielessä, että täällähän ei voi istua päivät pitkät palmupuun juurella ja ihmetellä maailman menoa, koska täällä tänne tulee talvi ja täällä on kylmä ja täällä täytyy saada katto pään päälle. Että sehän niin kuin myöskin tämä, missä maassa asuu, niin sekin vaikuttaa aika paljon varmasti siihen, miten suhtautuu asioihin ja mikä on sitten siinä olevassa se niin sanottu suhtautuminen rahaan tai työntekoon tai tällaisiin asioihin. Muistan vaan Kreikassa, kun yksi kalastaja, joka toinen päivä toi kalaa ravintolaan siinä vieressä, missä hän istui siellä päivät pitkät, sitten seuraavan päivä taas kävi vähän kalastamassa ja sai. Ja sitten saksalainen kysyi häneltä, että minkä takia sä et perusta firman, että sä voisit niin vähän systemaattisemmin kalastaa, että suuri firma ja sitten sä olisit työntekijöitä ja sä saisit enemmän kaloja ja sitten susta tulisi rikas ja sitten sä voisit istua ihan nauttia elämästään. Niin hän sanoi, että minähän nautin nyt jo. Että eihän mun tarvitse, nythän mä nautin jo, minkä takia mä 10 vuosia tekisin töitä, että mä saisin nauttia sitten rikkaana, kun nyt mä nautin joka päivä. Että siis saksalainen ajattelee ihan toisella tavalla kuin tämä kreikkalainen. Ja tämä on just se Heinäserkkä ja Muurahaisen filosofia. Ja myöskin nämä muurahaiset, niin jos nyt ei sano, ei ihmiset ole muurahaisia, mutta jollain tavalla kuitenkin tämmöinen keräilymentaliteetti esimerkiksi. Niin on semmoisia ihmisiä, jotka kerää hirveä määrä tavaraa. No minne ne joutuu sitten, kun ne kuolee? Ne tavarat.
Huudokaa.
Ja sitten joku taas keräilee. No tämä Heinäsirkka ei keräile mitään. Hän ajattelee, että hän vaan nauttii tästä, mikä nyt sattuu olemaan. Ja ainahan jollain tavalla kuitenkin on elämäntaitelijat, niin nekin pärjää kyllä aika hyvin. Että on vaikea sitten sanoa, että kumpi näistä on onnellisempi. Ei sitä voi niinku mitata sillä tavalla, että onko tämä muurahainen onnellisempi, koska hän keräilee, mutta hän ei koskaan saa kaikkia kerättyä. Niin siinä on se epäonnistuminen siinä suhteessa. Aina puuttuu joku pieni osa postimerkeistä tai joku, mitä hän ei mistään saa. Tämä on niin kallista, että hänellä on varaa ostaa sitä. Tai jos kerää taidetta, niin hän pystyy ostamaan Rembrandtia ja muita, koska sellaista rahaa ihmisellä ei Suomessa ole. Tai autoja. Ja taas tämä Heinäserkki, jolla ei mitään ole, niin jos hän ei myöskään odota, että hän saisi mitään, niin hän voi nauttia vain siitä, että hän on. Ja sitten löytää aina jostain kuitenkin jollain tavalla toimeentulonsa. Niin ei sitä voi sanoa, kumpi on onnellisempi niin kuin noin objektiivisesti katsottuna, vaan se riippuu siitä, mitä se ihminen itse ajattelee, että mitä hän haluaa tehdä.
Niin, se on siis hyvin yksilöllistä, mutta luin tässä erään filosofin, suomalaisen filosofin kommenttia tästä onnellisuudesta, niin hän sanoi näin, että ihmiset ovat käsittäneet aivan väärin, että ei elämän päämääränä ole onnellisuus, onnelliseksi tuleminen, vaan kasvaa hyväksi ihmiseksi. Ja hän nyt sitten seikkailtuaan aika tavalla elämässään itse aiemmin, niin hän sitten on päätynyt tähän, että hän haluaa nyt sitten loppuelämänsä aikana kasvaa hyväksi ihmiseksi.
Mähän sanoin äsken tätä samaa asiaa, sillä tavalla elää mielekkään elämän. Se tarkoittaa samaa asiaa, mutta pitäisi laitella pitkä joukko erilaisia ominaisuuksia, että saataisiin tietää, mikä se hyvä on.
On olemassa ihmisiä, jotka tulevat onnelliseksi siitä, että he tekevät hyvää toisille ihmisille, osallistuvat yhteiskunnan vapaaehtoistoimintaan ja auttavat niitä, joilla menee huonosti. Heidän ei tarvitsisi tehdä tällaista työtä, mutta he haluavat tehdä, koska se tuottaa heille hyvän olon, että toisella menee paremmin kuin mitä menee tällä hetkellä.
Niin, se varmaan sisältyy tämmöiseen vanhaan niin kuin kristilliseen moraaliin, tämmöinen pyyteettömän rakkauden ja hyvän tekemisen mentaliteetti, että se tehdään hyvää jollekin toiselle ja sitä kautta sitten saavutetaan, mutta siinähän tietysti aina syntyy tämmöinen itsekkyyden ja sitten sen antamisen välinen problematiikka, että mikä se lopullinen motiivi on, että vaikka miten pyyteettömästi teen hyvää jollekin toiselle, niin onko se lopullinen motiivi siinä, että minä saan itse hyvän onnellisen tunteen siitä, jolloin voidaan ajatella, että onko se enää sitten pyyteetöntä, jos siinä kertaa on tämmöinen itsekäs motiivi. Ja tämähän on monessakin tämmöisessä, sanotaan nyt vaikka jos mennään talouselämään, niin voidaan ajatella, että jos on omistan vaikka yrityksen ja minulla on 1000 työntekijää, niin jos minä saan sieltä itse 1 000 000 vuodessa, mutta että tarjoan 1 000 ihmisille työpaikan, niin onko tämä sitä hyvän tekemistä?
No ei.
Niin monet sanovat välittömästi, että ei ole, mutta että jos katsotaan toiselta puolelta, niin minä kuitenkin tarjoan heille hyvän elämän. Heillä on palkat ja heillä on mahdollisuus elää säädyllistä elämää, koska he ovat minun yrityksessäni töissä. Ja tämähän muodostaa tämän konfliktin nyt sitten, että meidän tullaan tämmöisessä yhteiskunta alkaa määrittämään tätä hyvän tekemisen muotoa. Ja sitten palataan tähän perusasiaan, että pyyteetön tarkoittaa sitä, että itse en saa mitään. Ja vielä pyyteettömämpi on se, joka luopuu itse vielä kaikesta antaessaan kaiken toiselle. Ja onko sitten enää onnellinen vai huomaako olevansa, että nyt meni kaikki ja tuli onnettomuus. Että
Olen ansassa,
niin sanotusti. Että nämä on tämmöisiä yhteiskuntamoraaliin ja varmaan meidän uskonnollisiin moraalikäsityksiin ja sisältyviä asioita, mutta että kun näistä keskustelee ihmisten kanssa, niin aika välittömästi ne rajapinnat tulee hyvin selvästi näkyviin, että kyllä yritysjohtajia paljon haastatellut ja heidän kanssa tehnyt työtä, niin kyllä he ovat vahvasti sitä mieltä, että jos se tarjoaa 1000 jopa 10 000 ihmisille työpaikan ja säädyllisen elämän, niin kyllä he katsovat, että he nyt aika paljon hyvää tekevät. Eivätkä he aina ymmärrä sitä yhteiskunnan kritiikkiä, kun verotilastot tulevat julki ja näkevät, että kuinka suuria rosvoja he sitten oikeasti ovat. Mutta tässäkin tämä on vain saman asian 2 eri puolta.
Niin, tässä tulee nyt väistämättä mieleen Bill Gates, joka loi valtavan omaisuuden ja on käsittääkseni edelleenkin rikkain mies Yhdysvalloissa, ehkä koko maailmassa. En nyt muista näitä viimeaikaisia tilastoja, mutta joka tapauksessa niin hänhän nyt päätti sitten tehdä hyvyyttä ja rahoittaa hyvin paljon esimerkiksi lääketieteellistä tutkimusta ja kiertää koko ajan tapaamassa näitä eri tahoja, jotka organisoivat esimerkiksi kehitysmaissa tätä terveydenhuoltoa ja ympäri maailmaa jatkuvasti matkustelee. Mutta hän nyt on tehnyt tämän tyyppisen ratkaisun sitten, että hän loi sen omaisuuden ja sitten hän luovuttaa sitä omaisuuttaan. Ja nyt Amerikassa on toinenkin henkilö, joka on päätynyt tämmöiseen samantyyppiseen ratkaisuun, siis tämmöinen hyvin rikas henkilö, Brené.
Niin, no se ehkä kertoo vaan sen, että se rikkaus tee ihmiseksi on ihmistä onnelliseksi.
Mutta hänellä on riittävästi, siis Gatesillä on riittävästi rahaa ollakseen onnellinen joka tapauksessa. Hän haluaa tehdä muutakin sillä rahallaan kuin lekotella sen päällä.
Niin siis mä niin kuin mä sanoin, että ei se välttämättä, eihän me tiedetä ensinnäkin, onko hän onnellinen. Siitähän me emme tiedä mitään, se on vaan meidän kuvitelmissa. Koska se, mikä siihen sekoittuu, on meidän käsitys, mikä on oikeudenmukaista. Ja se, kun se sekoittuu siihen, niin se ei enää liity millään tavalla onnellisuuteen, että eihän se, että joku on rikas, tarvitse tarkoittaa sitä, että hän on onnellinen. Siellä on vaikka kuinka paljon erilaisia murheita, mistä me emme tiedä mitään. Että ei pidä niin kuin lähteä, koska siihen liittyy silloin niin kuin tämmöistä niin kuin katkeruutta tai kateutta tai muita pahoja syntejä, jotka tulee mieleen heti, että me niin kuin arvioidaan, että miten tämä nyt on. Että sehän on joka ihmisen oma asia, että onko hän onnellinen ja mitä hän sen määrittelee. Mutta mä ajattelin tätä, kun puhuttiin siitä, että miten paljon annetaan pois, niin nythän Uudessa testamentissa on just tämä, että jos haluaa saavuttaa Jumalan valtakunnan, niin anna kaikki, mitä sä omistat, tulee seuraa minua, sanoo Kristus. Niin sehän on, niin kuin, sitten mennään niin kuin luostariin, se on niin kuin se äärimmäinen. Kun mä jätän kaiken tämän maailman ja mä menen seuraan, niin sitten mä koen sen niin kuin onnellisuuden niin sillä tavalla. Ja sitten on taas se toinen vaihtoehto, toinen ääripään se, että musta tulee valtava rikas. Spedellahan oli semmoinen sketsi, missä aikanaan, missä hän asui tämmöisessä roskatynnyrissä tai laatikossa ja oli hirveän köyhä. Sitten hän totesi, että nyt mä oon niin köyhä, että mä en enää voi saavuttaa enempää köyhyyttä. Että mä oon ihan, ei ole mitään, mä en pääse eteenpäin. Että kaikki on menetetty. Että jos mä tulisin rikkaaksi, niin joku tuleeko katto vastaan sitten? Ja hän huomasi, että katto ei tule koskaan vastaan, kun on rikas. Että aina voi tulla rikkaammaksi. Niin tämä on niin kuin se toinen ääripää sitten, että jos jättää kaiken, niin se on toinen, eikä kuitenkaan voida sanoa eikä tietää, että kumpi näistä on onnellisempi tai onnellinen esimerkiksi. Se ei ole sillä tavalla ehkä mitattavissa.
Ihmiset ajattelevat niin, että se enempi raha tekee onnelliseksi, että rikkaus tekee onnelliseksi. Olen ajatellut sitä siltä kannalta, että onko onnellisuudessa maksimi? Siis voiko ihminen olla aina vaan onnellisempi ja onnellisempi?
No, minun mielestäni ensinnäkään niin rahan päällä istuminen tai omaisuutensa päällä istuminen ei ole ansainnut sitä omaisuutta, vaan tekeminen on se. Ja tämä Bill Gates tekee niillä rahoillaan jotakin. Se saattaa tehdä hänet onnelliseksi. Mainitsin aikaisemmin tämän Kahnemanin havainnon, että vaurailla ihmisillä vaurauden lisääminen ei tuota yhtä paljon onnea heille kuin mielihyvää heille kuin niin köyhille, vähemmän omistaville ihmisille. Bill Gatesin tapauksessa hän osakekurssia heilahtaessa saattaa hyvinkin menettää enemmän rahaa kuin yksikään Suomessa omistaa päivässä. Hän on tottunut siihen eikä reagoi siihen millään tavalla. Hänen rahan omistaminen on ihan eri asia.
Tuntuu, että ei hänellä ole sillä rahan omistamisella mitään merkitystä, itse asiassa tässä vaiheessa enää.
Niin, vaan sillä rahalla tekemisiä. Niinhän se meilläkin on. Me ajattelemme, että mitähän me tällä rahalla tehtäisiin, jos meillä nyt on vaikkapa muutama 1 000 euroa rahaa, niin mitä tehdään? Minä teen kirjan. Kalle ryhtyy tutkimaan yhteiskunnan teknologian vaikutuksia ja Rene ryhtyy tekemään kirjaa. Tekemistä. Se on se mielekkään elämän eläminen. Ja me olemme oppineet, että tähän pitäisi nyt ottaa vielä yksi piirre tästä onnellisuudesta, nimittäin tämä fysiologinen piirre. Aivot ovat oppineet reagoimaan ihmistä miellyttäviin olosuhteisiin. Mä käytän jatkuvasti sanaa miellyttävää, kun se syystä ja mielekäs syystä, että niin en halua käyttää tämän sanaa onnellisuus, jota en osaa määritellä. En tosin osaa näitä muitakaan, mutta tuntuu paremmalta. Niin, meidän aivoissa on tämmöinen välittäinen, jonka nimi on dopamiini. Ja kun me teemme aivojen ja elämän ja ihmisruumiin kannalta oikeita asioita, niin siellä tulee semmoinen pieni dopamiiniannos. Ja saamme sinne purskahduksen siellä ja kun me opimme tekemään oikeita vastauksia, me saamme sen dopamiinipurskahduksen. Ja tämä onnellisuuden tavoittelu on se, että opimme tavoittelemaan niitä dopamiinipurskahduksia saamaan hyvän fysiologisen mielen. Hyvä mieli tarkoittaa sitä nyt, että meillä on ikään kuin fysiologisesti miellyttävää olla. Tämä tarkoittaa sitä, että ihminen voi oppia onnelliseksi. Ja kaikki nämä esimerkit, mitä me ollaan tässä kuvattu nyt, niin he ovat tavallaan tai toisella harjoitelleet aivojensa dopamiinin kanssa saavuttamaan tämmöisen ikään kuin dopamiin hyvän olon tunteen. He ovat, niin kuin sanoin, oppineet onnelliseksi. Se on mahdollista. Mutta näitä vastakkaisia voimia sitten on olemassa kaiken aikaa. On ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että se juuri tämä erakon onnellisuus ei olekaan se onnellisuus, vaan pitää olla jotakin toisenlaista. Taikka Bill Gates, niin sehän se vasta konna on, kun sillä on niin paljon rahaa. Mutta kuten äsken todettiin, niin eihän me tiedetä, onko se onnellinen, onko se raha tehnyt onnelliseksi vai kenties lapset. Tai sen ihmeellisen ohjelman tekeminen, jonka hän käynnisti silloin kauan aikaa sitten. Siis yritän kertoa sitä, että tämä on myös ihan tämmöinen fysiologinen asia, tämä onnellisuus.
Joo, se oli ihan hyvä huomautus, tämä fysiologinen asia. Tosiaan se on ihan fysiologinen ilmiö ihmisen elimistössä tämä, että kun kokee onnelliseksi itsensä, niin siinähän tapahtuu kemiallisia asioita täällä aivokopassa.
Ei kopassa, vaan aivoissa.
No niin, hyvä tarkennus. Joo, se on totta, ei se ihan siellä tässä pääkopassa tapahdu, vaan siellä alla. Tästä Bill Gatesista vielä, niin siis tässä luin yhden haastattelun Bill Gatesilta jostain amerikkalaisesta lehdestä, niin heillä on perheessä kuulemma tämmöinen ristiriita, että Bill haluaa kukkua myöhään yöhön ja vaimo taas haluaa herätä hyvin aikaisin aamulla ja heillä on valtava ristiriita tässä kuulemma perheessä, koska
No sehän ei ole onnellisuutta sitten.
niin, se ei ole onnellisuutta. Ei.
Tämä tarkoitan just, että jos tuon kaksi ihmistä asuu yhdessä ja toinen haluaa jotain ja toinen toista, niin sit siinä on kitkaa. Jos siinä on kitkaa, se on joku kivi kengessä, joka hiertää ja se tekee ihmisen onnettomaksi.
Mutta ehkä se nyt ei ole kovin iso kivi siellä kengessä, tollainen asia.
Mutta tämä Kimmo hyvin esiin ottama tämä fysiologia, niin sehän on myös tietysti tullut tämmöisessä modernissa maailmassa, että mehän ruvetaan tuottamaan onnellisuuden efektejä. Että jos katsotaan niin tämä maailmaa, niin tähän alkaa muuttaa onnellisuustehtaaksi, että meillä on hyvin erilaisia, sanotaanko 60-luvulla lähdettiin sillä tavalla, että ehkä nyt huumeet ja muut tuottivat tämmöisiä hetkellisiä onnellisuuspurkauksia, mutta nythän se tiede menee yhä pitemmälle siihen, että me tiedetään millä tavalla, kuinka paljon jumppaa, kuinka paljon rasitusta, minkälaista ruokaa, minkälaisia tuoksuja, hajuja, minkälaista ääntä. Ja me pystytään tavallaan niin kuin luomaan semmoinen efektikenttä, jossa tämä fysiologia tuottaa sulle näitä onnellisuuden tunteita. Me tiedetään, kun mennään ostoskeskuksiin, niin siellä soi joulumusiikki, joka tuottaa meille onnellisuuksia ja lisää varmaan ostohalukkuutta. Eli kyllä tämä maailma pystyy myös niin kuin manipuloimaan tätä meidän onnellisuusrefleksejä monella eri tavalla, puhumattakaan tästä visuaalisesta kulttuurista, mikä tulee joka paikasta. Ja me pystytään yhä enemmän sulkemaan pois silmistämme niitä asioita, jotka vähentää meidän sitä onnellisuutta. Ja ehkä semmoinen jonkinlainen tulevaisuuden tavoite on sitä, että me elämme koko ajan tämmöisessä onnellisuusimpulssien maailmassa, joka sitten manipuloi tätä meidän aivojen onnellisuuskohtaa, ja yhä suurempi osa ajasta on sitten onnellista. Nythän luin juuri yhden tutkimuksen, missä sanottiin, että millä tavalla täytyy illalla toimia, jotta näet hyviä unia, että pystytään jopa manipuloimaan sitä illan toimintaa sillä tavalla, että vältät painajaisia ja unetkin tuottavat sinulle, että herät aamulla onnellisena, kun olen nähnyt niin hyviä unia, että et kaikki tämä ja puhumattakaan näistä aktiivisuusrannekkeista ja kaikista muista, me pystytään kyllä hyvin jo tätä maailmaa. Se menee sinne tunnemaailman puolelle ja onnellisuus on siellä ihan keskeisenä tämmöisenä indikaattorina. Et ehkä niinkään puhuta, että haettaisiin aggressiivista ihmistä tai haettaisiin sitä, vaan kyllä se onnellisuus on aika lailla ollut tässä kehityksen keskiössä.
Siis eräänlainen virtuaalionnellisuus. Koska siis teknologiallahan voidaan luoda sellaista hömppää tähän ympärille, josta tulee semmoinen eräänlainen virtuaalionnellisuus.
Käytetään sanaa lumeonnellisuus.
Lumeonnellisuus, joo.
Me puhutaan laajennetusta todellisuudesta siitä, että me voidaan sitä todellisuutta manipuloida sillä tavalla, että se ohjaa meidän ihan luontaisia fysiologisia ja psykologisia toimintoja siihen onnellisuuteen. Eli juuri sillä tavalla, että sä kuuntelet semmoista musiikkia, joka tekee sut onnelliseksi sen sijaan, että sä kuuntelisit kaupungin meteliä. Käytetään hyväksi sitä, mitä me tiedetään, mistä se onnellisuusrefleksi syntyy, ja sitä sitten vaan manipuloidaan ja moninkertaistetaan monta kertaa, niin ajatellaan, että tämä tekee ihmisen elämän onnelliseksi. No se on aika looginen ajattelu.
Toista puolelta tulee mieleen, että ihmisen pärjääminen täällä maailmassa on tullut niin monimutkaiseksi ja ehkä joskus jopa hankalaksi, että sen takia on ruvettu tekemään tällaisia juttuja, joista nyt äsken kerrot. Että muuten ei pärjää, jos ei illalla ennen nukkumaan menoa ajattele hyviä asioita tai jotain muuta, että pystyy ylipäätänsä nukkumaan. Että maailma on niin rosoinen jollain tavalla, että on pakko olla tällaisia konsteja, joilla saavuttaa jonkun sorttisen pärjäämisen asteen, että välttämättä se ei johda onnellisuuteen, vaan siihen, että yleensä pystyy elämään.
Joo, mä ajattelin vähän, mun tuli mieleen yksi toinen asia tässä, nimittäin yksi anekdootti Tchaikovskista. Hän istui jossain erässä paikassa ja soitti tuntikaupalla Flygeliä ja sitten siivoja kuunteli sitä ja kuunteli sitä. Yhtäkkiä hän tajusi, että hetkinen, tämähän on Tchaikovski, kuuluisa mies. Ja hän meni juttelemaan ja kysyi, että no miten, ootko sä onnellinen, kun sä soitat näin valtavan hienosti, että hän kukaan osaa soittaa näin hyvin flygeliä kuin siinä. Ei se tee minusta. No ootko sä sen takia, kun sä saat niin paljon rahaa, kun sä soitat, niin ei se tee minusta. No kun sä oot niin kuuluisa, onko sä se, joka tekee sitä? Ei. No mikä se sitten on, joka, milloin sä oot oikein todella onnellinen? Sä oot, silloin, kun mä oon tuntikaupalla niin kuin nytkin soitanut, ja sitten yhtäkkiä mä löydän yhden nuotin, joka jotenkin herättää minussa joku semmoisen tunteen, että siitä alkaa uusi kappale. Niin se on se hetki, jolloin minä olen onnellinen. Sen takia mä soitan 3-4 tuntia päivässä, jotta mä löytäisin sen yhden nuotin, joka sitten herättää minussa sen, että siitä syntyy se uusi kappale. Ja se on varmaan aika monessa, jolla on luova työ, kirjailija, taiteilija, mikä tahansa, niin on se sama juttu. Että ei se ole se kuuluisuus, eikä se ole se raha, eikä se ole se, vaan se, että just se momentti, jolloin sä löydät, hei, tämä on nyt sen kirjan tarina, tämmöisen minä kirjoitan, niin sitten sä löydät vielä tietysti sitten, kun kirjoittaa, niin sanamuotoja ja ilmaisuja ja muita. Niin se on semmoinen niin kuin seikkailumatka, joka kestää niin kauan, kunnes se kirja on valmis. Ja se antaa semmoista sisäistä tyydytystä, joka niin kuin on ehkä semmoinen onnellinen, jota ihminen tavoittelee sitten uudestaan ja uudestaan, että milloin mä löydän seuraavan kerran semmoisen idean.
Niin se löytämisen ilo.
Niin, se on se löytämisen ilo samalla tavalla kuin antamisen ilo. Antamisen ilo niin kuin jouluna on se, että näkee, jos antaa joululahjoja, niin näkee lapsenlapsissa niin kuin se ilo, kun ne saa sen lahjan. Ei ne tiedä, mitä siellä on. Ja ne voi sitten sanoa, että ei se ollut sitä, mitä halusi. Mutta kuitenkin se hetki, jolloin heidän silmänsä loistaa, että nyt tämä olikin hänelle. Niin se on se vastaanottamisen ilo siinä silmissä plus se antamisen ilo, kun sä annat sen.
Jos palataan siihen rososuuteen, me on kyllä täysin eri mieltä tästä rososuuden vaikutuksesta ihmisiin. Puhuin tavoitteiden asettamisesta onnellisuuden edellytyksenä ja tässä meidän maailmassamme, kun tämä monipuolistunut, pirstaloitunut, on paljon enemmän mahdollisia tavoitteita ihmisillä valittavana ja he voivat valita niitä alakulttuureja ja kehittää niitä aivan toisella tavalla kuin esimerkiksi maatalousyhteiskunnassa 100 vuotta sitten. Ja sillä tavalla ajatellen ihmiset pitäisi olla paljon onnellisimpia tänä päivänä. He kerääntyvät suuriin keskuksiin pieniltä paikkakunnalta, koska pienellä paikkakunnalla he ovat yksin. Ei voi olla hieno viulunsoittaja peräkylässä, ei voi olla eri uskon lahkoon kuuluva. Siellä ei voi opiskella diplomi-insinööriksi, ei ryhtyä avaruuslentäjäksi, vaan täytyy lähteä pois. Ja he löytävät näistä paikoista, joihin he tulevat, ensin Tampereelle tai Helsinkiin ja sitten New Yorkiin, niin ne paikkansa. Ja he voivat sillä koittaa rakentaa onnean tavoittelemalla sitä asiaa, jota he haluavat tehdä. Ja se on tämän nykyyhteiskunnan suuri ansio ihmisen onnellisuuden tielle. Siellä käy samalla tavalla sitten, kun siellä jääkiekossa melkein kaikki niistä ihmistä, jotka pyrkivät siihen tavoitteeseen, epäonnistuvat, koska tavoite on vaikea, sitä on vaikea saavuttaa. Ja saattaa olla, että nämä ihmiset vaikuttavat onnettomammilta loserilta, kun ne jääkiekon loserit koskevat yksin siinä ympäristössä. Pienessä kulttuurissa, jossa yksi menestyy ja muutama kymmen ei. Mutta väitän, että kokonaisuuden laskettaessa olisi tämmöisen onnellisuuden mitta, joka olisi jollakin tavalla rehellinen ja oikea. Väitän, että näissä pienkulttuureissa onnellisuuden määrä on suurempi kuin suurissa kulttuureissa.
Ja se perustuu siis mielestäsi siihen, että ihmiset voivat toteuttaa paremmin itseään.
He voivat valita tavoitteensa paremmin kuin aikaisemmin runsaammasta valikoimasta ja myös toteuttaa niitä paremmin.
Tähän Kimmon juttu jatkona sen verran, että tämä valinnanvapaus tietysti ja runsaus tietysti rakentuu siihen, että se me syntyy kerroksittaisia yhteiskuntia. Se, että ei hävitetä niitä lähtökohtia, että ei ole tietenkään mikään sattuma, että Suomessa on edelleen 500 000 kesämökkiä. Että voi ajatella, että jos ne ovat niitä kauhun paikkoja, että olisi vaan siirrytty kaikki sinne Otaniemeen opiskelemaan diplomi-insinööriksi, vaan että ihmisellä on edelleen myös se kesämökki, silloin on vielä se mummon mökki ja kaikki muut. Eli tavallaan syntyy se kerroksisuus, että voit kokea ihmisen niin kuin elämän vaiheesta erilaisia, voit palata niihin onnellisuuden kokemuksiin, voit mennä sinne kesämökille ja kokea sen vaikka lapsuuden saunomisen siellä kesällä, mutta sitten voit olla siellä myös siellä New Yorkissa tai voit olla siellä Otaniemessä tai missä oletkin. Eli tavallaan tämähän tässä modernissa maailmassa se on luonut niin kuin runsaasti näitä erilaisia mahdollisia paikkoja ja tiloja, missä voit kokea sitä onnellisuutta. Se, kuinka sitä sitten käytetään, on ihan tietysti toinen asia. Ja syntyykö tästä niin sanottu runsauden pula, että on niin paljon vaihtoehtoja, että lopulta ihminen on kykenemätön valitsemaan sitä onnellista, tai ei enää tiedä, missä se onnellisuus oikeastaan on.
Ja kun teillä oli puhetta, niin on myös paljon semmoisia erilaisia yrityksiä, jotka kilpailevat, suorastaan tavoittelevat sen ihmisen onnellisuuden rakentamista. Että eihän itse sitä rakenne, vaan se rakennetaan meidän puolestamme. Mutta mitä minä yritin tässä nyt kertoa, että ihminen itse tekee sen.
Uskot siihen ihmiseen, vaikka ympäröivä maailma kovasti yrittää tuputtaa meille kaikenlaisia onnellisuuden malleja.
Mä en ehkä olisi niin hirveän optimistinen tämän ihmisen suhteen. Musta tuntuu, että ihminen ei ole ihan niin fiksu kuin miltä me oletamme, että hän on. Totta kai, jos tulee pienestä kylästä ja tulee Helsinkiin tai suurempaan kaupunkiin, se on mahdottomasti, mitä sä voit valita erilaisia vaihtoehtoja. Mutta siinä on myöskin olemassa ne houkutukset, kiusaukset, tehdä jotain sellaista, mitä sä et voi tehdä siinä kylässä. Sen kylässä sä et oikein pysty menemään baariin juomaan kaleja joka päivä, koska se kaikki katsoo kierroat hetkinen, tämä on juoppo. Mutta suuressa kaupungissa sä voit olla inkognito. Ei kukaan tiedä, kuka sä olet, mistä sä oot tullut. Sä oot olla joka päivä kapubissa juomassa, ei kukaan susta välitä. Tämä nyt on yksi houkutusmahdollisuus, mutta on paljon muita tällaisia, tapaa sellaisia henkilöitä, jotka vaan huijaa. Kyllä sekin on mahdollista. Siis kaupungissa on kaiken maailman tyyppisiä ihmisiä ja myöskin tämä hyväksikäyttämisen riski on suuri. Niin siinä on monenlaisia suurissa kaupungissa on paljon erilaisia tämän tyyppisiä ongelmia, jotka tietysti ei johda onneen. Päinvastoin voi johtaa turmioon. Et siinä mielessä, jos on paljon mitä voi tehdä eikä tiedä mitä valita, niin saattaa valita myöskin väärin näistä niin kuin riskeistä, mitkä siihen valintaan voi liittyä. Mutta toisaalta tietysti suuret kaupungit tarjoavat myöskin mahdollisuuksia, mutta kaikkihan onkin siitä, että mitä se ihminen itse, mikä hänen kokemusmaailmansa on ja miten hän itse pystyy orientoitumaan siinä uudessa tilanteessa. Ja se, mitä Kalle mainitsi näistä kesämökeistä, niin se on varmaan ihan totta, että kun Suomen kesä on niin lyhyt, niin kesä on jollain tavalla erilainen paratiisiaika. Ja kaupunkielämä on aika sellaista, siinä on paljon hälyä ja muuta tällaista, jotka tekee, että ihminen kaipaa niin kuin takaisin luontoon, niin silloin tietysti nämä kesäpaikat, niiden merkitys on hyvin suuret kyllä Suomessa, mä väittäisin, ja myöskin Ruotsissa ja ehkä muu, ehkä Venäjälläkin. Siis ei se kaupunki ole niin ihanteellinen kuin miltä se niin kuin välttämättä kuulostaa. Ja sitten toinen on se, että jos maaseudulta muuttaa suureen kaupunkiin, jossa ei tunne ketään, niin voi ihminen olla aika yksinäinen. Meillä on valtavasti yksinäisiä ihmisiä Helsingissä. Mä muistan, mikä se tilasto oli, miten moni asuu yksin, mutta se oli kyllä aika hurja. Että tänne voi myöskin hävitä, että kukaan ei tiedä, että sä oot olemassa.
Tuo oli mielenkiintoinen asia, minkä tuot tuossa esiin, että huijaamallakin voi tulla joku pyrkiä tulemaan onnelliseksi, niin se on ihan totta näin. Se on, että siis joku tekee rikoksia ja sitten sitä kautta pyrkii saamaan toimeentuloa itselleen tai mitä nyt pyrkiikään, mutta saattaa tulla onnelliseksi siitäkin. Ja tuo yksinäisyys on mielenkiintoinen asia siinä mielessä, että ihminenhän voi myös haluta olla yksin ja varmaan ne kaikki Helsingin yksin asuvat eivät ole onnettomia ihmisiä, vaan monet ovat onnellisia, eikä yksinäisyys ja yksinolo ole sama asia.
Piti vaan sanoa, että 2% kansasta on psykopaatteja.
Niin tässä jotenkin keskustelua kuunnellessa, niin tämä on niin monipuolista, että ainoastaan miten sitä niin kuin kiteytyy, että tämä onnellisuus on kyllä niin kuin tavattoman suuri arvo. Et jos katsotaan erilaisia arvoja, mitä arvotetaan yhteiskunnassa milläkin ajan hetkellä, niin kyllä tänä päivänä varmasti onnellisuus on yksi näitä ihan keskeisiä arvoja, että se löytää joka paikasta onnellisin työpaikka, onnellisin koti, onnellisin ostoskeskus, onnellisin mikä tahansa. Että se onnellisuus on...
Paitsi länsimetro,
mutta että joka tapauksessa se onnellisuus on kyllä semmoinen hirvittävän monia erilaisia asioita yhteen sitova arvo, ja se on tietysti erittäin positiivista, että nyt tavoitellaan onnellisuutta sen sijaan, että tavoitetaan jotakin muuta. Että onhan se varmaan ihmiskunnan ja kaikkien hyvinvoinnin kannalta paljon parempi, että se on onnellisuus kuin todellakin joku rikastuminen tai joku muu. Millä tavalla se sitten saavutetaan, niin tässä me ollaan kuultu aikalaisia monenlaisia erilaisia keinoja, mutta joka tapauksessa perusydin on minusta erittäin terve ja hyvä.